Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagsasaayos ng buhay sa isang banyagang bansa ay maaring maging isang nakakatakot na karanasan. Ngunit isipin mo na ginagawa mo ito habang ikaw ay nahihirapan na lubusang alamin ang iyong sexualidad. Sa Melbourne, isang grupo ng LGBTQI o lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer para sa iba't ibang mga banyagang estudyante ay tumutulong na magbigay ng suporta para doon sa mga malayo sa kanilang mga tahanan. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Nang ang international student na si Zen Andra ay unang dumating sa Australia, kaunti lamang kanyang ideya sa kung ano ang aasahan. Sinabi niya na nagulat siya sa pagiging bukas at lantad tungkol sa sexualidad ng mga tao. Ayon sa kanya, sa kanyang pinagmulang bansang Indonesia, ito ay isang bawal na paksa.
I tried to coming out to my Muslim friends and then none of them are very acceptable with that. You know, it's been really sad. But in here, I met like the other Muslim, you know, the other Muslims, and then they are very, very supportive.
Ngayon, isang tagapagtaguyod ng Rainbow International Students Network, sinabi ni Ginoong Andra, masaya siya na nasa isang lugar kung saan siya ay maaaring maging tapat tungkol sa kung sino siya. Ang mga karanasang tulad nito ay nakapagbigay inspirasyon kay Tegan McCarthy, isang academic coordinator sa isang paaralan ng wikang Ingles sa Melbourne, na buuin ang Rainbow Connection. Isang grupong sumusuporta para sa mga kabataang LGBTIQ na malayo sa kanilang mga tahanan, sinabi ni Tegan McCarthy, napansin niya na ilang mga estudyante ay kumikilos ng iba at nag-aalala na maaaring sila ay may pakiramdam na sila ay naisasantabi.
But when you are teaching an English class, for example, one of the first things you talk about is, "Hi, what's your name? How old are you? Who do you live with? What is your relationship status? Are you married? Are you single?" And that kind of thing is very heteronormative. It's just strange how these students kind of remain silent about it, or lie even. So there's quite a lot of silence and invisibility around it.
Karamihan ng mga universidad sa Australia ay may mga society at grupo na bukas sa lahat ng mga estudyante na nasa spectrum ng LGBTIQ. Ngunit sa Melbourne, sinabi ng samahan ng mga mag-aaral sa RMIT na Queer Department, habang ang universidad ay mayroong opisyal at departamento para sa mga banyagang mag-aaral, may counting overlap o pagsasapawan sa pagitan ng dalawa. Sa isang pahayag, sinabi ng universidad na dapat maramdaman ng mga mag-aaral at kawani na sila iligtas at iginagalang at maaaring maging kanilang mga sarili. Ngunit nangatwiran si Zen Andra, hindi madali para sa mga estudyante na mula sa ibang bansa na makibahagi, lalo na kapag may sagabal o hadlang sa wika. Sa mga pagtitipon ng Rainbow Connection, ang mga mag-aaral ay maaaring makakilala ng mga bagong kaibigan, matuto ng higit pa tungkol sa komunidad, at marinig ang tungkol sa mga karanasan ng iba. Para sa ilan, ito ang unang pagkakataon na kanilang maririnig ang tungkol sa mga karapatan ng LGBTIQ, lantad na pag-usapan at talakay ng tungkol sa kalusugan at sexualidad. Isang estudyante mula Mexico, sa pangalang Karina, ay nagsabi na ang mga katulad na grupo ay mahalaga para sa mga estudyante na nakikipagbuno sa kanilang pagkakilanlan.
Sometimes, for example, in my country, it's not easy to find support. So many of the people are shy or they are afraid to show how do you feel or something. So I reckon these kind of events are important to get the people together.
Isa pang estudyante na nagngangalang Baron ay nagsabi na habang ang pagharap sa mga naturang issue sa China ay nagbabago, ito ay isang mabagal na proseso kumpara sa Australia.
Well, definitely not at the open Australia, but we are probably changing it step by step, but it's an illegal thing to do in China at the moment.
Isang Indonesian na mag-aral sa pangalang Vania mula sa Australian Federation of International Students ay naging puno ng emosyon nang kanyang ibahagi ang kanyang sariling kwento. Sinabi niya, siya ay nagpapasalamat na siya ay nasa Australia.
The first time I came to Melbourne, I was alone. I was really alone. I didn't know anyone. I was homesick for like maybe 2 months. But then, because in my university we have like support system, some kind of like support group, like because they're international students as well and stuff like that. So we get to know each other and then we actually support each other. Being in Australia is actually one of, most amazing experience in my life.
Sinabi ni Zen Andra, pinag-iisipan niya kung siya ay mananatili sa Australia o babalik sa kanyang pinagmulang bansa.
If in the future that I will go back to Indonesia again, I mean, should I just like close the chapter when I, you know, being free of being myself in Australia and then just be a conservative Muslim like before and then just like being fake in front of everybody.
At may mensahe siya para sa iba na maaaring nahihirapan tulad niya nang una siyang dumating sa Australia.
I think just be brave to explore yourself, you know, to have fun in Australia, really. Just so much things to explore in here. It's really an amazing country to explore your sexuality and just explore yourself, who you are, and just being yourself. Just really, just be brave.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.